Radio.
Азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 27-си сишәмбә көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Казахстанда Төрки дөнья журналлары мөхәррирләре конгресска җыелды. Әлеге чара 2014 елны Казанда үтәчәк. Әстерханнан Сөембикә Төрки татар берләшмәсе җитәкчесе татарларга җырлап бирешә узды, милләт язмышы турында уйланырга кирәк ди. Ул бу хакта татарлар кырылтаенда чыгыш ясарга уйлый. Мәскәүдә Асадуллаев йортына финанс яктан Татарстан ярдәм итәргә мөмкин. Бу хакта Милли мәдәни үзәкнең сезон ачылышында сүз булды. Казанның Рубин футбол такымын акча таләп итүдә гаеплиләр. Татарстан президенты моны ачыкларга вәгъдә итте. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Прокуратура сул фронт эшчәнлегендә экстремизм тапмады. Дубайда 193 ил вәкилләре интернетны чикләү юллары турында сөйләшәчәк. Кахирәдә президентның вәкаләтләрен киңәйтүенә каршы урам җыены узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Йөзләгән кеше Мисыр президенты Мөхәммәд Мурсиның үз вәкаләтләрен киңәйтү карарына каршы ризасызлык белдереп, Кахирәнең Тахрир мәйданына чыкты. Полиция аларга күз яше чыгаручы газ сипте. Халык Мурсины диктатор кебек кылануда гаепли. Мурси мондый адымның демократик реформаларны тизләтү өчен кирәк булганын һәм парламент сайлауыннан соң карарның гамәлдән чыгарылачагын белдерде. Карар узган пәнҗешәмбе көнне кабул ителгәннән бирле башланган урам җыеннарында кимендә бер кеше һәлак булды, дистәләрчәсе яраланды. Мөселман кардәшлеге фиркасы Мурсины яклап оештырырга ниятләгән урам җыеннан баш тартты. Мурси Мисырда узган беренче ирекле президент сайлауында җиңгәнгә кадәр бу фирканың иң тәсирле сәясәтчеләренең берсе иде. Бүген Россия тикшерү комитеты Кырым районының элекке башлыгы Василий Крутько, шәһәр идарәсе башлыгы Владимир Улановский, Түбән Бакана авылы идарәсе Ирина Рябченко һәм районның гадәттән тыш хәлләр вакытында ватандашларны яклау һәм алдан кисәтү идарәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча үтәүче Виктор Ждановка гаепләү белдерде. Крутько, Улановский һәм Рябченко ялган мәгълүмат таратуда һәм уайымсызлыкта, Жданов исә уайымсызлык һәм урлашу омтылышында гаепләнә. Тикшерү нәтиҗәләренә караганда бу рәсми кешеләр гадәттән тыш булу ихтималы турында белгән, әмма халыкка алдан хәбәр итү һәм коткару чараларын күрмәгән. 2012 елның 6-7 июль көннәрендә булган табигать казасы вакытында бу кешеләрнең булачак зыянны кимәтү өчен берни дә эшләмәүләре 153 кешенең үлеменә, 2 кешенең хәбәрсез югалуына, 5 кешенең каты яралануына китерде дигән тикшерү комитеты белдерүендә. Крутько, Улановский һәм Рябченко фаҗиганың күләме һәм үзләре күрмәгән чаралар турында ялган мәгълүмат бирүдә гаепләнә. Жданов суда зыян күргән йортлар исемлегенә үз өендә керткән, әмма аның өен су басмаган булган. Крутько, Улановский һәм Жданов сак астында кала. Рябченко шәһәрдән китмәү турында гариза язган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сул фронт җитәкчесе Сергей Удальцов үзенең Twitter хисабында прокуратураның хәрәкәт эшчәнлегендә экстремизм тапмаганын белдерде. Аның сүзләренә караганда, Сул фронтның низамнамәсендә җитешсезлекләр табылган, прокуратураларына 2013 елның 28 гыйнварына кадәр төзәтергә кушкан. Баш прокуратураның интернеттагы сәхифәсендә низамнамәдә хәрәкәтнең максаты, эшчәнлек алып бару җире, җитәкченең кайда урнашуы һәм аның ничек билгеләнү сайлануы күрсәтелмәгән диелгән. Моннан тыш, Сул фронтның инде акчага эшләү турында мәгълүмат юк. Удальцов прокуратурага 3 ноябрь чакыртылып, соңрак Сул фронт эшчәнлеген тикшерү башланган иде. 9 ноябрь көнне Яшкаралада Сул фронтка кергән хәрәкәт вәкилләре тоткарланды, аларга экстремизм һәм терроризмны яклауда гаеп тагылган иде. Дубайда декабрьнең 3-ннән алып 14-нә кадәр үтәчәк җыенда дәүләтнең интернетны чикләү мөмкинлеге турында сөйләшү булачак. Очрашуны 1947 елдан бирле Берләшкән Милләтләр Оешмасына кергән халыкара элемтә берлеге оештыра. Аңа кергән 193 ил рәсмиләренең зур өлеше интернетны күзәтү һәм чикләү хокукын әлеге оешмага йөкләргә тәкъдим итә. Америка Кушма Штатлары һәм тагын берничә ил моның өчен ачык интернетның бетүенә китерәчәгенә ишара ясап, әлеге гамәлгә ризасызлык белдерә. Хокук яклау оешмалары да интернетны тыю вәкаләтләрен бер генә оешмага бирүгә каршы чыга. Reuters мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Россия бу җыенда интернетне чикләү хукукын һәр илгә аерым калдырырга тәкъдим итәчәк. Гарәп илләре интернет кулланучыларының исемнәрен белү хукукын сорый. Россия, Кытай һәм Иран кебек дистәләгән илдә интернет булай да чикләнгән. Бу хакта халыкара дәрәҗәдә карар кабул ителсә, интернетта мәгълүмат чыгаруга һәм интернет хезмәте күрсәтүче şirket провайдерларга басым тагын да артырга мөмкин. Форумда башка мәсьәләләр дә тикшереләчәк. Бүгеннәрдә Казанда нанотехнологияләр өлкәсендәге яңалыкларга багышланган 4-нче халыкара Нанотек 2012 форумы бара. Җыенда Россия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин, Россия президентының Идел буе федераль бүлгәсендәге вәкиле Михаил Бабич, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Роснано идарәсе рәисе Анатолий Чубайс катнаша. Форумга Идел буе төбәгендәге югары уку йортлары җитәкчеләре, фәнни тикшеренү институтлары башлыклары, наносәнәгать җитештерүчеләре һәм эре ширкәт вәкилләре килә. Форум кысаларында Думаның фән һәм фәнни технологияләр комитетының күчмә утырышы да үтә. Шулай ук төбәкнең югары уку йортлары ректорлары аерым очрашып киңәшмә уздыра. Татарстан нанотехнологияләре үзәге ачыла. Россия инженерлары берлеге уздырган тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, Казан, Воронеж, Калининград, Дондагы Ростов һәм Сарытау, шулай ук Мәскәү һәм Петербург Россиянең иң алга киткән шәһәрләре санала. Кеше саны 100 меңнән арткан 164 шәһәрдә халык тормышының икътисади һәм социаль дәрәҗәсе, транспорт, торак, инвестицияләр тикшерелгән. Бу шәһәрләрдә оешкан җәмгыять, финанс һәм интеллектуаль милек тупланган дигән хисапта. Шулай ук бу шәһәрләр урнашкан төбәкләрдә социаль икътисади үсешнең дә югары булганы телгә алына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казахстанның Астана шәһәрендә Лев Гумилев исемендәге Евразия университетында Төрки дөнья әдәби журналлары мөхәррирләренең 5-нче конгрессы узды. Анда бүген журналлар алдында торган проблемалар тикшерелде. Мисал өчен Татарстаннан Казан утлары журналы баш мөхәррире Равил Фәйзуллин тиражлар кими баруына борчылу белдерде. 2014 елда әлеге конгрессны Казанда үтәчәк, чөнки Төрксой Казанны Төрки дөнья башкаласы итеп игълан итте. Шуңа аның бөтен чаралары Татарстан башкаласында узачак. Казахстанда үткән конгресста исә әдәбият кешесе дә сайланды. Тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбәр Усман Сили.
Аның эшендә Төркия, Казахстан, Кипр, Узбекистан, Татарстан, Башкортстан, Кабардино-Балкария, Кырым, Азербайджан кебек илләрдән 30-га якын журналларның вәкилләре катнашты. Шулай ук конгресста Казахстанның мәдәният һәм информация министры, Түрксайның рәисе Дүсән Касиинов, Казахстан язучылар берлеге рәисе Нурлан Аразалин, Авразия язучылар берлеге рәисе Якуп Омер оглы, Казахстан хакимиятының рәсмиләре, иҗади оешмаларның вәкилләре дә катнашты. Конгрессның ачылышыннан соң 2012 елда Төрки дөньясының әдәбият кешесе итеп танылган Азербайҗан язучылар берлеге рәисе Анарны тәкъдир итү чарасы узды. Астанага махсус килгән Анарга диплом әдәбият кешесенә багышланып махсус ясалган статуэтка һәм акча бүләге бирелде Евразия язучылар берлеге тарафыннан. Бу ел конгрессны кабул иткән Казахстан ягы исә Анарга милли казах киемен кидерде. Анарны Төрки дөньясы әдәбият кешесе итеп журнал мөхәррирләре 2011 елда Кыбрызда, ягъни Кипрда узган 4-нче конгресста билгеләгән иделәр. Бүләк исә Казахстанда тапшырылды. Бу тантанадан соң 5-нче конгрессның пленар утырышы башланды. Монда Казахстан, Кыргызстан, Кабардино-Балкария, Төркия вәкилләре чыгыш ясады. Конгресста әдәбият журналлары, тәрҗемә һәм милли әдәбият, әдәбият һәм туган тел, журналлар арасында халыкара эш берлек мөмкинлекләре һәм бу юнәлештә проблемалар кебек темалар буенча ике көн чыгышлар булды. Тегерәк стәлдә катнашкан Казан утлары журналының баш мөхәррире Равил Файзуллин: «Мені журналларының тиражы кимегені бұрчы, бу уртақ проблема, хаммунды хәлтик Төрки тілі журналларының проблемасы түгел», деді. Сөзіні дәвам етіп ол, Мәскәуда чыққан Дружба народу журналының тиражы 2-3 мін Заманында 800 мин тиражы булган Новый мир журналының тиражы да бер ничә мингенә диде. Безгә ничләргә кирәк дигән сорау мине борчый. Без татарлар китаплы халык дип ул Казан утларының 1000 санынан сайланып алынган мәкаләләр китабыны бүләк итте конгресс оештыручыларына. Башкортстаннан Марсер Салимов 2012 елда Уфада үткәрелгән халыкара Акторна шигырьләр тәрҗемәсе конкурсы хакында мәгълүмат биреп, бу конкурсның киләчәге һәм перспективалары хакында сөйләде. Түркшенең рәисе Дүсен Касинов исә 2013 елда бу конкурста җиңүчеләрнең акчалата да бүләкләрне үстерергә вәгъдә итте. Конгресста 2013 елның Төркия дөньясында әдәбият кешесе дә сайланды. Мөхәррирләр ачык тавыш биреп, бу исемгә Казақ язучысы Тілән Абдиковны лайық көрділәр. Бұ бүләк Тілән Абдиковка Түркияның Иске Шәхәр шәхәрендә Түрки дөньясы журналларының 6-нчы конгресында тәкъдим ителәчәк. 2012 елда Тюксой Казахстан қаласы Астана шәхәренә Түрки дөньясының мәдәни башкаласы итеп иғлан иткән булса, 2013 елда Түрки дөньясы мәдәни башкаласы итеп Тюксой Түркияның Иске шәһәр шәһәрен игълан итте. 2013 елда Тюрксой үзенең оешуының 20 еллыгына да бәйрәм итәчәк. Ә инде 2014 елда Төрки дөньясының мәдәни башкаласы итеп Казан шәһәре игълан ителәчәк. Бу 2014 елда Тюрксой бөтен мәдәни чараларны Казанда үткәрәчәк дигән сүз. Димәк, Төрки дөньясының журналларының 7-нче конгрессы да рәсемнәр күргәзмәләре Төрки илләрнең опера җырчыларының чыгышлары, театрларның спектакльләре һәм башка мәдәни чаралар Казанда үтәчәк 2014 елда. Шунда әйтергә кирәк, Тюрксой бу Төрки илләрнең мәдәният министрлары оештырган уртак мәдәният оешмасы. 1993 елда оешкан бу оешма Төрки халыкларының мәдәниятне үстерү, пропагандалау проектларны башкара. Аның штаб-квартирасы Анкарада урнаша. Тюрксойның хәзерге рәисе Казахстан вәкиле Дүсен Касинов була. Ә элекеге рәисе танылган Азербайҗан җырчысы һәм мәдәният министры Палат Бүлбүл оглы иде. Тюрксойга әгъза булган һәрбер илнең вәкиле дә бар Тюрксойда. Русияның мондый вәкилләре Татарстан, Башкортстаннан да бар. Тюрксойга әгъза булган илләр ел саен бу оешмага үз әгъзалык взносларында кертәләр. Төрле проектларга Төркиянең ТИКА агентлыгы да зур матди ярдәм күрсәтә. 2010 елда Тюрксой Навруз байрамын Берләшкән Милләтләр оешмасында да күрсәткән иде. Төрки дөньяның журналларының конгресслары да мондый проектларның берсе була. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Казанда Казахстанның Көнчыгыш Казахстан кәсеп вәкилләре булып китте. IT паркта Татарстан һәм Көнчыгыш Казахстан эшмәкәрләре катнашында ике төбәкнең мөмкинлекләре белән таныштыру очрашуыннан соң кунаклар Татарстан дәүләт шурасында да булды. Сәфәр кичен Татарстан дәүләт филармония залында Көнчыгыш Казахстан сәхнә осталары концертын карау белән тәмамланды. Бу чарага Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та кушылды. Тамашага килүчеләр Көнчыгыш Казахстан сурәтләрен дә карады. Бу фотоларны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адрес Сибис Азатлык орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгендә бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче корылтайына барырга җыенучылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Әстерханнан Сөембикә Төрки татар берләшмәсе җитәкчесе Наилә Патиева-Фатихова эш җыенда вәкил буларак катнашса, быел кунак булып барырга әзерләнә. Аның фикеренчә, бу корылтайда милләт язмышы хәл ителә һәм ул татарларның бүгенге хәле мактанырлык булмавын әйтә. Җыр биюләр чыры узды, инде татар теле киләчәге турында кайгыртырга вакыт, диде ул Гафиулла Газизга.
Наилә Патиева Фатихова бөтен дөнья татар конгрессында төп сөйләшү татар теле хакында барырга тиеш һәм шушы юнәлештә ана теле турындагы канунларга җирлек булдырылыр дигән фикердә тора. 25 елга якын Астерхан татарлары иҗтимагый тормышы үзәгендә эшчәнлек алып барган Наилә ханымның Конгресс мөнбәреннән милләткә әйтергә теләгән сүзләре байтак. Ләкин кунак сифатында катнашучы кешегә мондый мөмкинлек бирелерме, монысы әлегә сорау астында. Инде конгресска санаулы көннәр генә калып килгәндә, без Наилә Патеева Фатихованың шушы җыенда әйтергә теләгән кайбер фикерләрен ирештерәбез. Аннан соң инде Астрахан шәһәрендәге татар оешмалары татар тормышына кагылышлы сорауларны да күтәрәбез. Әйткәнебезчә, сүз башыбыз безнең әңгәмәдәшебез Наилә ханымның бөтен дөнья татар конгрессы корылтайына булган өмете, ышанычы хакында.
Милләткә әйтәсе сүзем шул. Бигрәк тә мине борчыган, ул мине түгел, бөтен иманы камил, бөтен татар халкын борчыган сорау дип уйлыйм. Тел мәсьәләсе. Менә бүген хәтта Татарстанның үзендә дә телнең киләчәге бик куркыныч астында бит. Әйтергә кирәк, бу хәл бит күренеп килде, күренеп килмәгән хәл түгел. Бу 10-15 ел. Мин һәр вакытта бу турыда язып килдем, әйтеп килдем һәм Астрахан татарларын. Шул вакытта бөтен дөнья татар конгрессына үземнең фикереме җиткереп тордым, күренеп килгән хәлләр. Ул бигрәк тә тел мәсьәләсе. Россия татарларында куркыныч яңай. Менә үзем инде Астрахан милли хәрәкәтнең лидеры буларак әйтәм, чирек гомер гасыры минем милли хәрәкәттә үтеп бара. Ягъни 24 ел чирек гасыр.
Бу инде менә төгәлрәк әйткәндә, шушы татар милли хәрәкәте бөтен гомумән Русиядә милли күтәрелеш башланганнан соң инде сез шушы эшкә кереп киттегез һәм шуны дәвам итәсез.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Шунда әйтеп үтәм, мин язмышым тумышым буенча Чистай Татарстан, Чистай районы, Евшерме авылына Гаис Хакинның авылдашы. Физик яктан мин Евшермәдә тудым. Инде рухи яктан мин Казанда җитештем һәм милли хәрәкәт лидеры булып Астраханда җитештем. Ягъни миндә милли аң бар. Россия татарларының кайберләренә айырмалар буларак әйме, беренче урынга мин тарихны өйрәнү, милли аңны һәм бигрәк тә телне куям. Милли хәрәкәтнең күбесенә шул Астраханда дигә тигенде, башка җирләрдә телевизордан күренгәнчә, әле һаман да аның кызыл билгесе Сабантуй җыр бию. Тормыш булгач шул җыр да кирәк, бию дә кирәк, башкалары да кирәк, ансыз булмый. Алар халыкны җыю өчен. Ул бигрәк тә актуаль иде. Милли хәрәкәтнең беренче 10 елында хәрле без халыкны да җир әлхамдулла халыклар тулы килеп концертка да килә, Сабантуйга килә, мәйданда бәйме. Хәр икенче бу баскычка үтәргә кирәк, ягъни тел мәсьәләсен. Менә Мәскәү бу көннәрдә әйме, ел ахырында менә шундый бер нинди дип әйтим инде, кафахат дип әйтеп эстафирлы, шул сүз телгә килә. Шундый бер закон кабул итәргә җыена әйме, ягъни хәтта милли республикаларда ана телен өйрәнү факультатив рәвешкә калырга җыена. Бу нинди хәл? Вообще акыл шәрифләренә зыян килмәгән һәрбер татар иманын камил кыйбласын югалмаган татар үзенең сүзен әйтергә тиеш. Әгәр действительно менә шул кабул ителсә, ул бит 1552 елгы фаҗигага тиң була. Бәлки аннан да начар булып чыгар әле ул. Менә бәлки әле Татарстан халкы, хәтта Татарстанның бәлки җитәкчеләрен кайберләре аңлап та җиткермиләрдер. Кабатлап әйтәм, мин 22 гомерем милли хәрәкәттә үткән кеше булып, мин аны үз күзләрем белән күрдем. Россия татарларының күбесенең мин күзенә карап чыктым әйме. Әгәр Россиядә, менә шундый фикер туды миндә. Россия татарлары ике буын үз телендә укымаса, бу нине ташкынны уже туктатып булмый. Әгәр дәүләт югарылыгында нинди булса закон кабул итеп, нинди программа кабул итеп һәм ул эшләмәсә, бу ташкынны туктатып булмый. Милләт фаҗигасы була. Конгресста мин бик зур эш китәм. Конгресска барып аны үзеңне күрсәтеп, мине кеше күреп кайту ул эш түгел. Иң беренче мин бик зур менә 4 конгресс үтте инде, ә менә 5-нче конгрессны мин милләт язмышын хәл итерлек конгресс дип уйлыйм мин. Һәм конгресс бик җитди, ул бит конгресс милләтнең бит иң югары органы әйме. Бөтен дөнья татарлары җыелып, рәсми документ кабул итәргә тиешләр Россия дәүләте тарафына. Хәзер митингләр вакыты түгел. Хәзер бары дигәнме, бары ди. Раз безнең белән шулай итәргә җыйналар, без на основе закон кирәк. Россия конституциясында һәр милләт үз телендә белем алырга хокукы бар. Ягъни Россия дәүләте ул үзенең конституциясын боза дигән бип чыгып, алмасыннарда да нәшнарга таянып, нәшнарга таянып. Әгәр Россиянең үзендә моны чише булмыйча, халык ара мәйданга чыгырга кирәк. Хәр безне күзне ачырга кирәк. Без 17-нче, 18-нче гасырда яшәбез. Без 21-нче гасырда татарның асыл кызлары бар. Асыл егетләре бар. Юристлар бар, адвокатлар бар. Международный уровень бар әйме. Алар бер үсе җыйлап. Мин татарның асыл кызларына һәм асыл егетләренә мөрәҗәгать итәм. Әйдәгез торабыз, үзебезнең кулга кул тотынып, закон нигезендә матур итеп, сугышмыйча, нитмичә, кычкырмыйча үзебезнең телебезне саклап калабыз. Ягъни үзебезнең киләчәгебезне саклыйбыз. Әгәр Россия үзендә булмаса, аны югары дәүләт югарылыгында, Татарстан дәүләт югарылыгында, башка Европа һәм ил башка илләргә нинә җиткерә кирәк, аны һәм яклап алырга кирәк. Үз әйе.
Менә шушы юнәлештә инде бөтен дөнья татар корылтайы инде зур роль уйнарга мөмкин дип саныйсыз инде менә
шушы. Тиеш. Юк, мөмкин түгел. Әдә пусәймә, ул да пусәм булырга мөмкин дә пусәм. Сөмкә берләшмәсе, аның башка һәм Оренбург мына, Ульяновна, башкалар мөмкиннәр. Ә конгресс бит ул иң югары, ул уже тиеш. Тиеш. Без аны үзебезнең әйме 1552 елны безнең бабайлар дәүләтебезне яткандар. Телсез, телсез милләт була алмый. Телебезне югатса дәйме, безнең дәүләтебез китә. Тогда грош цена. Әгәр конгресс менә шундый документ кабул итми, халыкара мөрәҗәгать органнарга мөрәҗәгать итми, ул конгрессның күрешкәндә базар көнне грош цена булачак ул. Мин бик зур өметләр баклыйм. Ул действительно харна без шундый җиргә килеп җиде, шундый җиргә вакытка килеп җиттегәме? Милләтнең язмышы кыл өстендә. Башкача була алмый. Җырладык, биедек дигән кеп сикердек дигәнгә, ә хәзер инде күзләрне ачып, нинди хәлдә калганыбызны аңларга тиешбез. Менә мин шуны зур өметләр баклыйм.
Ә менә шушының ине фикерләренә әйтергә шушы корылтай мөнбәреннән сезгә ирек бирләр микән? Ничек уйлыйсыз?
Ну бит инде корылтай мин хәзер әйтәм. Әлбәттә инде корылтай ул корылтай фикерләрне төрле фикердә дә, төрле ниләрдә рәвештә җиткерергә була. Язма рәвештә җиткерергә мөмкин. Әгәр инде сүз бирелер дип әйтмә, чөнки анда бит анда килә Мәскәүдә килә, Финляндия килә, Китай килә, ни килә. Конгресста вакыт бер секундлап бар. Анда мин генә түгел бит әйме. Анда башкаларның да сүзе бар. Дип әйтсәм, анда профессиональ килер, халык килергә мөмкин. Аларның да сүзе бар бит. Ягъни сүз әйтүче халык күп булачак. Язып бир үз фикереңне. Анда әйтсәм, анда ни телевиз вакытында телевидение эшли. Пожалуйста, кил дә үзеңнең фикереңне әйт әйме. Ягъни фикерен әйтергә теләгән кеше төрле юлларны таба. Шуның өчен син милли хәрәкәт лидеры. Әйтәләр бит, безнең мәрхүм Херабай Язме Измайлов безгә менә шундый әманәт калдырды. Әстерхан белән Казан бергә әйтәләр азан. Әстерханда, Казанда, Янли, Идел буенда милләт эшен башкара ди. Менә шул син милли хәрәкәт лидеры икәнсең инде. Син эшендә, юлында бөтенсен матур гына таба белергә тиешсең. Синең өстеңдәге вазифаң ул. Әлбәттә, үзеңнең фикереңне җиткерәчәкмен, иншаллах.
Наилә ханым, менә бит инде Астрахан төбәге Русияның иң күп милләтле төбәкләренең берсе. Менә шушында инде татарлар ничегрәк гомер кичерәләр, үз урыннарын, үз тормышларын таба алдылармы?
Без 1988 елның ахырында бер төркем татар зыялылары җыелып Ережепов Мәүлит Хафиз улы җитәкчелегендә дуслык җәмгыятенә нигез салдык. Монда татар зыялылары ваше кубырылып килделәр. Бик зур эшләп калдыры әйтергә кирәк. Дуслык җәмгыятенең учредительләренең берсе Пенза татары Дулатова Әлфия Нәҗип кызы. Шулай ук анда Приволжский район больницасының хастаханәсенең табибы Низамуддинова София апа, Латып кызы иде, Фатхуллин Җәүдәт абый, Аждар улы һәм башкалар бик күп иделәр. Без шул кадәр көчле дулкын белән кубарылып килдек, киттегәме. Хәтта Россиянең башка төбәкләрендәге өлкәләргә без үрнәк идек. Но ушлай гына бару бик авыр ул, бик авыр ул. Бик авыр ул бүгенгендә, әйтергә кирәк, 25 татар мәктәбендә татар телен уку һәм факультатив рәвешендә куялдык беренче 3 елда ул бик зур эш.
Бу Астрахан өлкәсе буенча.
Әйе, өлкәсе буенча. Беренче урынга без әйме, өлкәдә дуслык җәмгыятының беренче буынның эше без именно тарихны өйрәнү, милли аң формалашу һәм телне өйрәнүне куйдык без. Җыр бию, җыр бию дә кирәк иде, әйме, кирәк иде. Халыкны җыючы ул да кирәк иде, но әмма беренче урында әйтәбез гәнеша безнең милли аң иде. Тел милли аң иде. 25 мәктәптә ана телен укуны куя алдык без.
Менә бу шушы инде очракта инде менә татар китаплары белән тәэмин ителеш ничек булды? Аларны каян юлладыгыз, таптыгыз?
Ул вакытта имә. Ул вакытта әлбәттә, ул вакытта татар беренче вакытта татар китаплары бөтенләй дә юк имә. Әлбәттә, әлбәттә Татарстан хөкүмәтенең бөтен дөнья татар конгрессының ролен әйтмичә узып булмый. Аларның ролләре искиткеч зур иде. Гомумән Казан безнең мәркәзебез, Казан безнең башкала. Казаннан башка яшәп булмый. Казан бөтен татарларын җыеп тора һәм Татарстан хөкүмәтенә, бөтен дөнья конгрессына шуның өчен зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Әлбәттә бәйләнешләр бик көчле хәзер мөмкингә килгәндә.
Менә бит инде шушы төрле җәмгыятьләрнең эшләвенә дә инде шушы Астрахан каласында шактый вакытлар узды. Менә бүгенге көнге тормыш ниндирәк? Чөнки менә бит сәясәтләр Россия алып барган үзгәреп тора көннән-көн дип әйтегендә. Менә шушы үзгәрешләр чорында нинди вазгыятьта яшисез?
Әлбәттә, Астраханда төп татар җәмгыяте, беренче татар җәмгыяте әйткәнчә, дуслык җәмгыяте. Аның рәисе Алмай Фәнвәр Ибрагимович, мин Сөмикә берләшмәсе рәисе Батиевна Илеш Гизянна. 2010 елның ахырында татар телен, сәнгатен һәм башка телләрне саклап калу өчен фонд төздек без. Аның рәисе Дулатова Әлфия Нәҗип кызы. Ну әлбәттә, вакыт та күп үтте, 20 елдан артык. Вазгыят та үзгәрде, сәясәт тә үзгәрде һәм башка хәл кешеләр дә үзгәрде. Милли хәрәкәтнең беренче буыны күбесе алар юк. Кайберләре аурап өйдә яталар әйме. Ну әлбәттә инде милли хәрәкәт тә үзгәрде. Аны яшереп калдырмыйча булмый. Безнең геополитический зонда башка бит әйме. Без Россиянең көньяк чигендә бит әйме. Тегеннән Иран, Ирак килә, аннан Төркия, бу як күршеләребез, көнбатыштан Дагестан, Чечня. Әлбәттә, соңгы 20-нче гасырның ахырында, 21-нче гасырның башында үткән вакыйгалар алар Әстрахан татарларына Әстраханга йогынты ясамый кала алмадылар әлбәттә имән. Шул Әстрахан күп милләтле өлкә ул. Ул нык айырыла, нык айырыла. Менә шул хәлләрдә Әстрахан татарларының үзләрен саклап калу искиткеч авыр хәл ул. Оренбург, шул әйткәнчә Самар, Ульян алар әйме Казанга якын Россиянең ичендә алар. Анда иң күбесенчә урыс татар милләте, украин булырга мөмкин. Ә бездә бит әйме шәһәрдә хәзер әйме менә Грозина суша 20-21 бетерделәр бит инде. Аның ярты халкы бездә дигән мөмкин. Дагестан бездә. Бездә хәр төрекләр бик күбә, Иран халкы бик күбә әйме. Ул как бы мозаиканы шундый әйме хәтерләтә әйме. Әйтергә кирәк, Әстрахан татарлары шул җирдә гомер иткән, 1000 елдан артык гомер иткән халык ул. Безнең анда 3 дәүләтебез узган. Беренчесе 9-нчы, 10-нчы, 11-нче гасырда Хазар-Болгар периоды. Ә Болгар бит әйме, Болгар бик Болгария, ул бит төрки татар дәүләте булган. Шунда әйтеп үзек, Шәһри Болгар 922-нче елны ислам динен кабул итә. Әстрахан кинлегендә 737-нче елны канонический дин булып, ягъни дәүләт дине булып, ислам дине тимир капу, тимир капка дербен ташлай керә безгә әйме. Ул безнең дәүләтебез. Аннан соң бит әйме, Әстраханда алтын урда киңлекләр узган бит ул. Бүгенге Харабәли районының Селитар авылында безнең башкалабыз. Сарай әл-Мәхрусе, ул безнең дәүләт, ул татар дәүләте ул. Татар мөселман дәүләте, ул безнең дәүләтебез әйме. Аннан Кылгалилар булган иҗат иткәннәр. Аннан соң да бүзен Хаҗи Тархан килә бит әле. Хаҗи Тархан анда безнең районы аягына тора. Аннан соң Әстрахан ханлыгы шул дәйме, Тукай бик дөрес әйткән, шул җирдә безнең хакыбыз бик зур бит әйме. Килгән халыкта үзенең урынын белергә тиеш, безнең төп. Һәм нәшнарга без әйтеп, администрацияны сорыйбыз, без монда төп халык дип. Но кызганыш әйме, кызганыш. Ул Россия бит әйме. Бүген көнгә Кыргызстанда бир гана татар гимназиясы да юк, бир гана татар мектебе да юк, бир гана татар классы да юк. Менә бу бик күп халны үз ичинә җыя инде. Әлбәттә, авыллар бар, анда тел рәнле фән булып инде факультатив бар. Ну, факультативларның әйме соңга бар, сифаты югаларның. Ул укытыламы, укытыла. Менә бик күп ансамбльләр, астан халкы әйме, бик үзенчәлекле халык ул әйме. Алар, ну, әстәкъмул иң беренче нәрсә дигәндә ул базар. Анда шу хатлы кишле базар мөнәсәбәтле үскән. Нәрсә генә башласаң да, күп эшнең ошы базарга килә дә чыга. Бу береме. Икенче, аслан татарлары, җыр халкы, бию халкы, мәҗлес халкы име. Алар ул инде уклад күптән килә, аны беренчектә туктатып табылмый име, бик туктатып табылмый. Әйтәсе фикер. И менә шул хәлләрдә син милләтне саклап кала алеме? Бик үзенчәлекле. Әле Идел буй районы һәм Нариман районында татарлашкан ногайлар хакына. Татарлашкан ногайлар кына Приволжск районы Идел буй районында, ә инде Нариман районында үзенең Идел буенча агып төшкән башлы мишәрләр, алар телне тоталар әле, авылларда тел бар. Менә шәһәрнең үзендә тел бик кызганыч, бик кызганыч. 40-45 яшьтән өлке яшьләр телдә сөйләшмиләр дигә мөмкин. Ну әлбәттә эзли башласаң инде ул бар әйме. Тегендә берсе сөйләшә, монда берсе сөйләшә, тегендә әйтә сөйләшә. Ә монда бит тулы бер халыкның язмышы турында сүз бара. Шәһәрдә бүген әйме, ачуланмасыннар миңа. Тел китте. Әгәр дә бик серьез мәшһүр әйткәнчә конгресс нинди булса документ кабул итмәсә, белмим. Вообще гомен татарның язмышы кыл өстендә дип сагынмыйм. Әгәр Россия, Татарстан бүген Астрахан татарларын югалтып, иртәгә Саратов татарларын югалтып, аннан соң Волгоград татарларын югалтып, әкрен генә әйме, үзенә шул хәл килеп җитәчәк ул. Минем авылдашым Каевска кинең әйме, инкеразы ул килеп җитәчәк ул әйме. Ягъни без бергә булырга тиеш. Татарстан бер генә дә, хәтта Камчаткада татарын да югалтырга тиеш түгел. Ул 10 елдан соңмы, 15 елдан соңмы, 100 елдан соңмы киләчәк ул, әкренләп өскә басачак. Әгәр татар бер үзе генә калса, инкарас килеп җитә тасының үзенә. Аның турында бик җитди уйланырга кирәк. Мин бу турыда үземнең газеталарда яза башладым 15 ел элек.
Астрахан каласындагы Төрки татар Сөембикә оешмасы җитәкчесе Наила Патеева Фатихова инде җыр биюләр шыры узды. Шын-шынлап милләт мәнфәгатен кайгыртыр вакыт җитте дигән сүзләргә аеруча басым ясады. Ул бу фикерләргә Татарстан башлыклары да, конгресс җитәкчеләре дә игътибар бирер дигән өметтә кала.
Гафиулла Газизне тыңладык. 6-9 декабрьдә Казанда Дөнья татар конгрессының 5-нче корылтайы уза. 5 елга бер үткәрелә торган җыенга төрле төбәкләрдән 800-дән артык делегат җыела. Быелгы корылтай Русиядә милли ачлыкларга, шул исәптән татарга аның теленә, мәгарифенә арта барган басым чарына туры килде. Азатлыкта барган фикер алышулардан күренгәнчә, әлеге шартларда татар дөньясы корылтайдан җитди сөйләшү, милләтне саклау вә үстерү юнәлешендә кыры өндәүләрдән битәр конкрет гамәлләр көтә. Конгресс җитәкчеләре җыенда татар халкын саклау турында концепция кабул итәчәген белдерде, әмма бу документ җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим ителмәде. Шуны исәпкә алып, без Азатлык сәхифәсендә корылтайга кадәр фикер алышу өчен виртуаль мөнбер ачарга булдык һәм сезне фикерләшүгә чакырабыз. Фикерегезне хат белән я безнең форумда әйтә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Мәскәүдә татар мәдәни үзәгенең сезон ачылышында булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Йөзләгән кеше Мисыр президенты Мөхәммәд Мурсиның үз вәкаләтләрен киңәйтү карарына каршы ризасызлык белдереп Кахираның Тәхрир мәйданына чыкты. Полиция аларга күз яше чыгаручы газ сипте. Халык Мурсине диктатор кебек кылануда гаепли. Мурси мондый адамның демократик реформаларны тизләтү өчен кирәк булганын һәм парламент сайлауыннан соң карарның гамәлдән чыгарылачагын белдерде. Русиде Кшыру комитеты Кырым районының элеке башлығы Василий Крутько, шәһәр идарәсе башлығы Владимир Улановский, Түбән Бакан аулы идарәсе Ирина Рябченко һәм районның гадәттән тыш хәлләр вакытында ватандашларны яклау һәм кисәтү идарәсе башлығы вазифаларын үтәүче Виктор Ждановка гаепләү белдерде. 2012 елның 6-7 июль көннәрендә булган табигать казасы вакытында бу кешеләрнең булачак зыянны кимитү өчен берни эшләмәүләре 153 кешенең үлеменә, 2 кешенең хәбәрсез югалуына, 5 кешенең каты яралануына китерде дигән тикшерү комитеты белдерүендә. Сул фронт җитәкчесе Сергей Удальцов үзенең Twitter хисабында прокуратураның хәрәкәт эшчәнлегендә экстремизм тапмаганын белдерде. Аның сүзләренә караганда, сул фронтның низамнамәсендә җитешсезлекләр табылган, прокуратураларны 2013 елның 28 гыйнварына кадәр төзәтергә кушкан. Дубайда декабрьнең 3-ннән алып 14-нә кадәр үтәчәк җыенда дәүләтнең интернетны чикләү мөмкинлеге турында сөйләшү булачак. Очрашуны 1947 елдан бирле БМОга кергән халыкара элемтә берлеге оештыра. Аңа кергән 193 ил рәсмиләренең зур өлеше интернетны күзәтү һәм чикләү хукукын әлеге оешмага йөкләргә тәкъдим итә. Ноябрьнең 27-сеннән алып 29-ына кадәр Казанда нанотехнологияләр өлкәсендәге яңалыкларга багышланган 4-нче халыкара нанотех 2012 форумы бара. Форум кысаларында Дәүләт Думасының фән һәм фәнни технологияләр комитетының күчмә утырышы үтә. Шулай ук төбәкнең югары уку йортлары ректорлары аерым очрашып киңәшмә уздыра. Татарстан нанотехнологияләре үзәге ачылачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә үткән Русия шибәре бәйгесендә җиңгән Башкортстаннан булган татар кызы Илина Киреевага хезмәт урында ял бирүдән баш тартканнар, шуңа ул я эшне, я бәйгене сайларга тиеш булган. Нәтиҗәдә ул бәйгене сайлап, эш урынсыз калган. Башкортстанда республика укытучыларының 18 000 ноутбук тапшырылды. Мәгариф министрлыгыннан белдерүләренчә, мәктәпләр компьютерлар белән тәэмин ителгән интернетка тоташтырылган. Башта Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев губернаторлар рейтингында Башкортстан президентының түбәнрәккә төшүе турында Василий.
Республика президенты тәүге тапкыр Кремльдің губернатордар рейтингында үз позицияларын югалтты. Ул бага тиклем иң яхшылар сафында ине, хәдер яхшылар рәтінде. Был рейтинг Кремль алдында губернатордар эшмәкәрлеген бағалау, электораль процесстарды һәм электораль сәясәтте өйрәнү фондынан хәбәр итүләренсә, рейтинг үҙенең ысынбарлыкка тап килеүен раҫлаған. Күҙаллауҙарҙан һуң 10 губернатор вазифанан алынған. Республика буенса эске эштәр министрлыгы Илдус Яруллинды мәхкәмәгә бирде. Министрлык полковниктың Рәсәй тикшерү комитеты итәксеһе Александр Бастрыкинга яҙған хатындағы дәлилдәрҙе кире ҡағырға тырыша. Илдус Яруллинға һәм уның адвокаты Илмир Сөләймәновҡа хатында министрлык таратылған мәғлүмәт министрлыҡтың абруйын төшөрә тип белдерә һәм уларҙан мәғлүмәтте кире ҡағыуҙы талап итә. Полковник Яруллин министрлык етәксеһенең элекке урынбаҫары Александр Овчинниковка ҡарата асылған енәйәт эше буйынса шаһит булараҡ ҡатнаша. Март айында интернетта Яруллин әфәнденең республика президентына яҙылған хаты ҡуйылғайны. Унда ул уға һәм полиция хеҙмәткәрҙәренә ҡарата баҫым барлығы тураһында белдергәйне. Әммә министрлыҡтағы вәзғиәт бының менән генә бөтмәне. Тикшерү комитеты Яруллиндың үҙенә ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатты. Уны ветеран исемен ҡанунһыҙ алыуҙа ғәйепләйҙәр. Яруллин әфәнденең адвокаты хәҙер интернеттағы хаттың барлығын шик аҫтына ҡуя. Полковник бер ниндәй ҙә хат яҙмаған һәм интернетҡа ҡуймаған икән. Адвокат барлыҡ һорауҙарҙы Google компанияһына бирергә кәрәк тип белдерә. Республика эске эштәр министрлығында Яруллинға ҡарата ҡаршы ғариза барлығын раҫланылар, әммә быға ниндәйҙер аңлатма биреүҙән баш тарттылар. Мәхкәмәлә тыңлау көнө әлегә билдәләнмәгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Беларетта сыққан яңғын ут төртеу. Тәфтишчеләр бүген шундай белдереү яһаны. Республикала көн һайын тиерлек тиҫтәләгән яңғын сыға. Улар тураһында күп осраҡта киң мәғлүмәт сараларында иҫкәлә алмайҙар. Белареттағы яңғын иһә бар республиканы һағайырға мәжбүр итте. Утта ике сабыйҙың ғүмере өҙөлдө. Асыклануынса, был янгын гына түгел, ут төртү булып чыкты. Генеятсе йорт хужабикесенең танышы 27 яшьлек катын. Тәфтишчеләр әйтүенсә, улар арасында көнләшү сәбәпле гауга сыга.
Хозяйка подговорила местных жителей избить 27-летнюю женщину, и в отместку ей 27-летняя женщина в тот же день пыталась уже поджечь дом. Однако пожар был потушен 25 ноября 2012 года. 27-летняя женщина, использовав остатки дизельного топлива, облила ими веранду и подожгла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика укытусларына 18 мең ноутбук тапшырыла. Ел алагына тиклем мәгарифте яңыртыу федераль программаһына ярашлы Башкортостан мәктәптәренә 18 мең ноутбук тапшырыласак. Улар башлангыч сыйныф һәм фән укытусларына тәгаенләнгән. Мәгариф министрлыгынан белдерүләренсә, быел 55985 мәктәп компьютер техникаһы менән тәэмин ителгән. Барлык оешмалар да интернетка тоташтырылган. Еңү тажы күпме тора? Федераль каналдардың береһендә ошо мәсьәлә куйыртылды. Конкурста катнашусы буларак хәбәрсе яшерен камера менән сараны оештыручыларның береһе менән һөйләше. Тегенеһе 300-500 мең доллар түләгән һылыу еңеүсе була ала ди, әмма Рәсәй һылыуы Башкортстан кызы Елена Киреева барлык имеш-мимештәрҙе кире кага.
Мин исәпләм, что конкурс дөрес үтте. Бөтен кызлар рейтинг сорашу буенча мине выделять иттеләр. Һәм булды 20 членов жюри, большинство тоже мине выбирать иттеләр. Мин до этого бер конкурста участвовать иткәндә, мне пришлось выбирать либо конкурс, либо работу, потому что работа, да, мне не пошли навстречу. Конкурс переносился, и не пошли на встречу, чтобы она перенесли. И отпуск нам еще продлили. Шнакури мне пришлось сойларга. Мин сойладым конкурсна. Ике еще ой, мин шсыз, родители, которые меня было шалар. Мин де бик кюб расход таюк, если честно. Корону мин ускесым блен олдам. Корону сату валу бик кюлькы ситуация. И мне все заслужено. Я даже не знаю, что сказать.
Елена Киреевага 25 яш. Тап ул Рәсәй исеменән Мисс Дөнья конкурсында катнашасак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Уфа.
Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә яңа сезонны ачу тантанасы үтте. Мондый чара инданда икенче тапкыр узды. Беренчесе әле сентябрь аенда ук үткәрелгән иде. Айырма бары тик шунда беренче тапкыр аны әле май аенда ук мәдәни үзәкне үз кулларына алган төркем оештырган булса, бу юлы элекке җитәкчеләр үзләренең яңадан мәдәни үзәккә тулы хокуклы хуҗа булып кайтуларын исбатладылар. Андый билгеләр чараның программында да яңгыраш тапты, ди Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Мәдәни үзәкнең тамашачылар белән тулы булган зур залындагы очрашу Сәлих Сәйдәшевнең Совет армиясе маршы белән башланып китте.
Тар булса да, курыкмыйм, сөйгән халкым бу татар булса да, күкрәк биреп каршы торам, миңа милләт хәзерге көн мылтык ук атар булса да. Дошманнарның көчендей без, бүгенге көн вали рөстәмнәргә тиң без. Шагыйрь гомре хәсрәт, кайгы күрсә күрер, дулкынланмый тормый ич, сан өлкән диңгез.
Аннан соң алып баручылар Габдулла Тукайның шигырьләрен укыдылар. Ул шигырьләрдәге сүзләрдә көн таләбенә туры китереп сайланган иде. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе генерал-полковник Рәсим Акчурин бу очрашуда чыгыш ясамаса да, аерым сөйләшүдә алга таба мәдәни үзәкнең үсеш юллары турында яңа ел алдыннан оешмалар белән очрашып, киңәшергә ниятлибез иде. Шулай ук күп тапкырлар әйтелгән һәм көтелгән конференция турында әлегә карар юк, шулай да ашыкмый гына киңәшеп, без аны уздырырга уйлыйбыз, диде ул. Ә инде чыгыш ясаучыларга килгәндә концерт программасыннан башка үз фикерләрен әйтүчеләр дә булды. Шуларның берсе Татарстанның вәкаләтле вәкиле урынбасары Фәйзуллин әйткән фикерләр бигрәк тә игътибарга лаек. Фәйзуллин үзенең чыгышында:
"Шын мәгънәдә татар милли үзәге функциясен комбинатанда үтәре дип, һәм дә шундый яхшы күтәренкә рухта дәвам итәр дип уйлыйм. Әлбәттә, кайбер коммунистик хәбәрләр вакыйгалар булды. Алар турында сез инде мәгълүмсез. Алар турында сөйләп тормыйм бүген. Алай да әйтергә кирәк, кемгәдер ошыймы, ошамыймы, Татарстан вәкиллеге, гомумән Татарстан бу ситуациягә әлбәттә битараф кала алмый. Һәм инде менә бу бүгенге сыйфатта җыелып, менә без карыйбыз, менә монда инде безнең техника эшли, кружоклар эшли, кешеләр, нәрсәләр, артистлар бийләр. Әлбәттә, монда инде күпмәтер дәрәҗәдә һәр вакытта заңлыйбыз, матди чыгымлар бар, финанс чыгымлар бар. Аларга тәэмин итәргә кирәк, нишектер. Һәм аның төрле юллары бар. Күпмәтер вакытта инде менә бу соңгы елларда мәҗбүр булганнар инде нишектер акча табып, нишектер анатта эшне ташып алырга, нишектер эшләтергә дип, бу сложный ситуацияда төрле-төрле инде вазгыятьләр булды. Хәзерге вакытта Татарстан җитәкчесе бу ситуация турында хәбәрдар. Без уйлыйбыз, бик озакка суздырмыйча, мәсьәләне шулай итеп хәл итергә, чираттагы чыгымларны, расходларны һәм минималь рәвештә инде администрациядә эшләүче кешеләр өчен Татарстан бюджетыннан, Татарстаннан инде күләмдә, җитәрлек күләмдә шул финансирование ашырга дип. Менә шуңа ирешсәк, инде мин уйлыйм, күп мәсьәләләр хәл ителер иде. Бәрзе иптәшләр дә инде, бәлки шулай танышланып, монда инде тагын кереп, арендага биреп дип, андый өметләр дә бәлки киселеп, андый шундый чакта. Һәм инде без монда татарлар спокойно, болып шулай нәтиҗәләр эштә, тагын да эшне дәвам итә алырбыз дип.
Сез Фәйзуллинны тыңладыгыз. Ул бу сүзләре белән тамашачыларның көчле алкышларына ия булды. Шулай ук Башкортстанның вәкаләтле вәкиле урынбасары Шамил Кикиев та чыгыш ясап, безнең инде бергә эшләү тәҗрибәсе бар. Без сабан туйларын ничә ел инде бергәләп уздырабыз. Алга таба да бергәләп эшләргә кирәк дигән фикерләрен әйтте. Аның чыгышыннан соң концерт программасында башкорт кызлары биюе күрсәтелде. Концерт номерлары белән чыгыш ясаучылар чиратлашып барды. Очрашуда шулай ук мөфтиләр шурасыннан Рушан хәзрәт Әббәсов, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов та чыгыш ясадылар. Депутат, федераль автономия рәисе Илдар Гыйлметдинов үзенең чыгышында:
"Рәхмәт, хөрмәтле милләттәшләр, менә шулай матур итеп оешып килгәнегез өчен безнең җырларыбызны, культурабызны саклап калырга тырышканыгыз өчен әйтәсе килә. Без киләчәктә дә, менә мин татар милли мәдәни автономия җитәкчесе Россиянең, күп кенә хәзер чаралар күрергә тырышабыз, балаларны укыту буенча да, балаларны өйрәтү буенча да, Татарстанга да җыябыз, Мәскәүдә дә җыярга да кушабыз, үзебездән төрле әсбәпләр белән дә башка нәрсәгә ярдәм итәргә тырышабыз. Әле киләчәктә ул ярдәм Татарстан ягыннан тагын да зуррак булачак, чөнки менә без күптән түгел генә Россия Сөлмәч белән бергә һәм башка автономия җитәкчеләре белән президент белән очраштык, һәм шунда Татарстан президенты да үзенең министрлыкларына зур бурычлар куйды. Безнең балаларыбыз телне онытмасыннар өчен. Безнең иң борчылганыбыз, иң зур проблемабыз бүген көндә бу безнең балаларыбызның телне белмәү. Менә шуңа күрә без барыбыз бергәләп, дәүләт тә, Татарстан да, җәмәгатьчелек тә бергәләп эшләсәк, минемчә күп кенә кыенлыкларны бергәләп җиңә алачакбыз. Бүгенге бәйрәм белән без зур үзәкченә әһәмият бирәбез, киләчәктә дә бергәләп моңа ярдәм итәргә әзер.
Сез Илдар Гыйлметдиновны ишеттегез. Милли үзәктә яңа сезон ачылу чарасында мәдәни үзәк каршында эшләүче барлык түгәрәкләр дә үзләренең һөнәрләрен күрсәттеләр. Рәдиф Яваев җитәкчелегендәге Илдан бию төркеме, Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчелегендәге Шатлык балалар төркеме, Наилә Фатихова җитәкчелегендәге Мәдинә төркеме, шулай ук Илдар Салахов җитәкчелегендә Шүрәле дип аталган музыкантлар төркеме, Җырчы Роза Хәбибуллина һәм яш биючеләрнең чыгышларын тамашачы алкышлар белән каршы алды. Очрашу аларның барысына да бик ошаган булып чыкты.
Бик яхшы оештырганнар, концерт шундый яхшы иде, биюләре, җырлаулары. Только бер нәрсә нәрсәне аңламадым. Нинди монда бардак булган элек?
Менә аңлатмадылар бит инде, аңлатуны кирәк тапмадылар.
Киләчәктә инде бөтен эшләрен яхшы гына оештырсыннар, бөтен татар халкын, Мәскәүдәге татар кешеләрен берләштерү өстендә эшләсеннәр. Татар динен саклау өстендә, татар телен саклау өстендә. Татар телебезне югалтмаска, динебезне югалтмаска. Бөтен татар халкын берләштерүче үзәк булса иде.
Ни үзәктә быел 2 тапкыр сезон ачылды. Берсе сентябрьдә, менә берсе ноябрьдә. Нәрсә әйтерсез?
Тегесе 8-нче сентябрьдә, берсе ноябрьдә. Но икесе дә матур булды әйтер идем. Икесе дә матур булды. Төрле сүзләр булды. Анда аша концерт булды. Бу концерт бүген бигрәк матур. Әйбәт.
Ни әйтерсез менә бүгенге җитәкчелек турында, бүгенге шушы мәдәни үзәкнең инде минемчә бәлки шушы юнәлештә эшләп китәр.
Менә беләсез нәрсә, конечно, теләк бар иде бу. Шунда дәвам итсә иде нормально гына. Но кызганычка каршы монда моңа өметем бик күп түгел. Чөнки карагыз инде. 14 ел өчен дәрет менә бүген генә алар нәрсә уяндылармы әллә? 14 ел бит барды. И нормально. Бармады. Баштан ук сайланмады. Саннан соң барды. Тегеләрне кертәбез, буларны кертмибез. Уйлыйм киләседә конференция булыр дип. Аңа өметләнәбез. Бу әйтүләре буенча декабрьнең беренче яртыларында, икенче яртыларында декабрьда.
Конгресстансы.
Әйтәм, үзебезнең йортта рәхәтләп, җәйлеп утырып, тыңнадык үзебезнең татар, башкорт моңнарын, көйләрен, биюләрен шатланып, әкрен генә өйгә кайтып, бишәкәем белән утырып, чәй эчеп әйбәт кенә итеп, настроениене бик әйбәт күтәрделәр. Рәхмәт.
Яхшы.
Киләчәктә дә җыелышырга язсын монда. Барыбыз да.
Рәхмәт.
Мин бердәнлек өчен.
Күп татарлар йөртү. Кем генә бирдә пас булмасын, татар йөртү. Неважно, кем була бирдә, Акчирик була, башкасы була, бу татар йөртү булып калса, гәр башы.
Бу йорт һәр вакытта татар халкының үз йорты берләштерүче үзәк булып калырга тиеш дигән фикерләрен белдерделәр. Ә менә Наилә Фатихова башкаруында яңгыраган "Без татарлар" җыры бу фикерләрне тагы да куәтләде. Мәскәүдә мәдәни үзәктә быел инде 2-нче тапкыр яңа сезон ачу чарасы узды. Халык барын югын төпченеп тормады. Талантлы артистларны чын күңелдән алкышлады. Алар шулай итеп мәдәни үзәктә эш башлануга сөенечен белдерделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Gögün siri bir muzaffer Eyçe mina yirde yaşav hakın Men kat sürim Haman eli jova işetilmi Nerse buldu sima Aziz halkam Men batırım Haman eli cevap işitilmeyin Nerse buldum сиңа, азиз халқым. Вахши дүния, қансыз аным, қанунлары. Bu dünyada, uz yolunda, her kim haklı. Tik şulayda, janlaşısı bilen sinen sırayım. Nişek sina yerdem itim, aziz halkım. Da can aşısı bilen sinden sorayım nişik sina yerdem idim aziz halkım.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыру азагында бер спорт яңалыгы белән таныштырабыз. Казанның Рубин такымы кова җанҗал уртасында калды. Рубинга шушы җайда килеп кушылган трек уенчысы Гөхан Тренның агенты Бектас Демиртас һәм адвокаты Георг Яблоков такым җитәкчеләрен трансфер өчен 486 мең евро акча таләп итүдә гаепли. Рубинның тренеры Корбан Бердиев моның ялган булуын әйтә. Тулырак итеп, Наив Акмалны тыңлыйк.
Акча талап итү турында тәфсилләп язылган хат Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да җибәрелгән. Бу хатка җавап булачакмы дигән сорауга Миңнеханов үзенең Twitter сәхифәсендә тикшергәч җавап бирермен дип язып калдырган. Гөхан Түрә былтыргы сезонда Германияның Hamburg такымында уйнады. Абруйлы спорт мәктәпләрендә тәрбияләнеп, Англиядә дә уйнап алган бу уенчы кайбер чыганакларга караганда Рубинга 3 миллион еврога төшкән. Гөхан Түрәнең вәкилләре Миңнеханов исеменә язган хатта Татарстан президентыннан килеп туган проблемны шешүдә ярдәм сорый. Европада билгеле Рубин такымы белән килешү төзегәч, без башта бик шатландык, ләкин кызганычки без клубтагы криминал вазгыяткә тап булдык. Сезнең такымның бер ничә җитәкчесе трансфер өчен бездән зур акча таләп итә диелә хатта. Алга таба хатта нишкәлекләр китерелә. Hamburg'та барган сөйләшүдә Рубинның баш мөдире Андрей Громов белән Георг Яблоков арасында агентлык килешүе төзелгәндә, Рубинның Германиядәге вәкиле Александр Азимов клубның тренеры һәм вице-президенты Корбан Бердиевка шалтыраткан. Бу сөйләшүдән соң ул 650 мең евролык агентлык гонорарын бүлгәләп, бер ничә кеше хисабына күчерергә кушкан. Александр Азимовка 100 мең евро, Бердиев әйтәчәк банк хисабына 170 мең евро, моннан тыш Рубинның скауты Степан Томаш һәм аның төрек партнеры Ведат Ватанзавар күрсәткән ярдәме өчен гарарарның 30%-ын 216 мең евро сораган. Шулай итеп, трансферны ахырына җиткерү өчен бездән 486 мең евро таләп иттеләр. Бу шарт үтәлмәсә, эшне туктату белән янадылар, диелә хатта. Шушы җанҗал турында хәбәр таралганнан соң, Рубин сайтында Бердиевның җавабы пайда булды. Ул хаттагы фактларны ялган дип атаган һәм бу эшне Рубин клубына тап төшерү максатыннан башкарылган дип саный. Трансфер нишкәлекләрен белгәнгә күрә, бу ялган фактларга бер генә аңлатма күрәм. Бу футбол җәмәгатьчелеге алдында Рубин һәм аның җитәкчеләре исеменә тап төшерү гамәле булып тора. Без белгечләр белән киңәшләшәбез һәм Рубин исемен карага буяучы адамнарны җавапка тарту өчен башларга уйлыйбыз. Рубин, Гөхан Түре һәм шәхсән мин бу эштә катнашырга ике куллап риза һәм гаделлек өчен көрәшергә әзер, диелә Бердиев хатында. Соңгы берничә айда Бердиев исеме яман хәлләр белән бәйләнеп еш телгә алына. Мәсәлән, аны җирле яшьләр урынына Рубин мәктәбендә тәрбияләнмәгән төркмән, үзбәк, молдаван уенчыларын чакыруда гаепләделәр. уйынчылар гына түгел, кайбер татар тренерлары да Рубин системында үз урынын таба алмый. Мисал өчен, яшьләр спорт мәктәбен җитәкләргә дип куелган Нияз Әкбәров. Шаллының КамАЗ клубында зур уңышларга ирешкән Нияз Әкбәровны бу вазифага Рубинның элекке президенты Дмитрий Самаренкин китергән иде. Ләкин Бердиев теләге белән Әкбәров клуб эшчәнлегеннән читләштерелде һәм аның урынына Иван Данильянс куелды. Бердиев үзе бу хәлне булай аңлатты. Безнең такымга килү белән Нияз Әкбәров безнең принципларга һәм эшке рухыбызга каршы килә торган үзгәрешләр кертә башлады. Интернатны мин җитәкләгәнне белә торып, барлык эшләрне киңәшмичә башкарды. Барысын да астын өскә китерде, кардиналь үзгәрешләр кертте дигән иде Бердиев. Соңыннан Бердиев Самаренкинның үзен дә тәнкыйтьләп чыкты. Аның майонез бизнесына ишарәләп, футбол ул майонез ясау түгел дип төрттерде. Нәтиҗәдә бүген клубта Самаренкин дә, Әкбәров та юк, ә Миңниханов Рубин эшчәнлеген тикшерергә вәгъдә бирде.
Наиф Акмалны тыңладык. Томск өлкәсенең Алтын ту футбол татар такымы өлкәдәге милли такымнар арасында җиңү яулады. Бу хакта тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укый аласыз. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.